Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Eurovizyon musiqi yarışması zamanı Bakıdan dilənçilər yığışdırıldı.
Niyə biz nə etmişik? Oğurluq eləmirik, narkotik satmırıq. Sonra biz pis işlərlə məşğul deyilik. Biz ancaq dilənirik. Kimə ziyan veririk? Kimin evini yarırıq? Kimin cibinə giririk? Kimi bahatını öldürürük?
İranla münasibətlərin gərginləşməsi bu ölkə ilə sərhədyanı bölgədə ticarətə necə təsir göstərib?
Dövlətlər arasında, hükumətlər arasında münasibətlər pisləşdikcə bu malların qiyməti də qalxır. Ucuz İran məhsulları Azərbaycandan yığışdırılır və bu da əhalinin yaşayışına çox böyük təsir edir.
Cənub rayonlarında intihar halları azalmaq bilmir.
Qurban vurası ki, mənə çağırdı. Baxdım ki, oğlan asılı şəkildədir. Şöybə adamları da, uskura, pomoşlar, hamısı olur dedi. Şəhərə yaxın olubdur. Qorusun, ustası idi.
Və ən nəhayət Naxçıvanda ümumi daxili məhsulla büdcə artımı nədən adekvat deyil?
Ya ümumi daxili məhsul nədir? Şişirilir. İkinci halda mümkün düşür, doğrudan da ümumi daxili məhsul sürətini artır, amma vergi daha az sürətini artırsa, bu demək ki, kölye iqtisadiyyatı var.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Eurovizyon musiqi yarışması zamanı Bakıda dilənçilərin görünməməsi yəqin ki, çoxlarının diqqətindən yayınmadı. Məsələ burasındadır ki, dilənçilərin yarış günlərində Yevlax rayonuna aparılıb, orada köhnə bir mehmanxanada saxlandığı bildirilir. Hətta iddialara görə orada saxlanan hamilə qadınlardan bəziləri doğuş başa çatmamış uşaqlarını itiriblər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı indi həmin insanların yarım həbs günlərinə aid acı xatirələrini sizə çatdıracaq.
Eurovision yarışmasından 3 gün əvvəl Bakıya dilənməyə gedən 50-dən çox qaraçını Yevlax şəhərindəki köhnə isti su mehmanxanasına qapadıblar. Mehmanxana ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərdən biri Mustafa Əhmədov deyir ki, mehmanxananı xeyli sayda polis mühafizə edirmiş.
Qaraçılar bu yarışa görə dilənməsin deyərək hamısını gətirib saldılar bura. Bugün buraxdılar. Təxminən bir 15-20 günə yaxın, 20 günə yaxın, 25-30 nəfərə yaxın qaraçılar var. Buradan polis işçiləri verirdi, suyudu, yumurtasıdır, hani bu, nə lazım
olur? Polis qoruyordu binanı?
Hə?
Binanı kim?
Hələ polis işçiləri qoruyordu, yoxsa onları burada saxlamaq.
Başqa bir sakin Sədaya Əliquliyeva isə deyir ki, saxlanılanlar narazılıqlarını bildirib səs-küy eləsələr də polislər məhəl qoymurdular.
Geçdikdə səsən çığırırlar. Gecən adamlar qalırlar orada da, qadanan. Bir gün qalıblar da orada yazıqlar. İndi tutraqdılıram ki.
Hazırda binada heç kim saxlanılmır. Mayın 29-unda onlara azadlıq verilib. İndi onlar Yevlaxda dəmir yolu yaxınlığında uçuq döşəməsiz evlərinə qayıdıblar. Küçə boyunca ayaqyalan, bəziləri də paltarsız gəzən günəşdən qaralmış. Uşaqlar mehmanxanada saxlanılanlardan danışırdılar. Onlardan bəziləri də demələrinə görə valideynləri ilə birgə köhnə, nəmişli mehmanxananın məcburi qonağı olublar. Qaraçılar məhəlləsində Gülxanım Salmanova həmin mehmanxanaya necə salınmağından danışır. Deyir ki, orada açsız qalıblar. Gülxanım Salmanovanın sözlərinə görə gün ərzində onlara cəmi bircə dəfə yemək verilirmiş.
Quran haqqı bir dənə axşama kimi bir dənə yumurta verdilər. Yumurtanı da əməli başlı qaynatmırdılar. Bir də bir balaca tıqqılı kartof verirdilər. Bir para da bu boyda çörək verirdilər. 4 dənə hamilə oradaydı. Oradaydı. Bu uşağı da zorla zorla yer yeri bu uşağı xəstədir, əmziyi tutulur. Bu. Bunları da bir gün yazı bıraxırlar.
Ki, mən 12 gün özüm qalmışam orada.
Quran haqqı bıraxmırdılar cəmaatı. Bizdə çörək verirdilər, acıqla o çörəyi tutulurdu.
Digər saxlanılanlar da orada polislərin pis münasibət göstərməsindən və mənəvi cəhətdən əzilmələrindən giley edirlər.
Bizim gəlinlərimiz hamısı tutub oğla salmış idilər.
Saxlanılanlardan hamısı söhbətləri zamanı dilənərək pul qazanmağa, bəraət qazandırmağa çalışırdılar.
Yoldaşım əsgərdir, məni tutmuşdular. Mən gedirdim uşağa malış verirəm. Burada orada qalıram. Hə, evim də yoxdur. Mən də əsgərə baxıram. Polislər tutub pulu alırlar. Deyir dolanmayın bu pulla. Biz de böyle yaşayırıq da.
Məni de tutmuşlar. 50 manat verdi, mənə özümünü bırakırlar. Nə sababa görəm bizi tutmurlar. Biz de dilənir, o gelmeyeb çapım, ev yarım.
Mehmanxanada saxlanılan 4 hamilə qadından ikisinin uşağının tələf olduğu bildirilir. 32 yaşlı Əluş Cəfərov deyir ki, uşağını dünyaya gətirmədən itirən qadınlardan biri de onun qardaşının yoldaşıdır.
Evrovizmə görə bu Qaraçı deyən qadınları hamısını soxdular, bir zirzəmi var idi. Boylu qadından tutmuş hamısında, hamısını sallılar, bir çulmuş kasinsa vardı. Uşaq qarınlarında öldü, gətirib ıskorundan qapının ağzına tülüb çıxıb getdilər.
Sizin nəyiniz idi?
Gəlin miydi? Xəstə yerdədir.
Heç faşistlər də elə olmuyor.
Faşistlərin heç hərəkəti belə olmuyor. Bircə dənə kartuşka veriblər boylu qadına. Üstəlikdə hələm hədə qorxu gəliblər, hədəliyiblər ki, səni vurub öldürərik. Amma acından acqanı həkimlər özü də bilir ki, nə təsadüflər. Uşaq da içində qarında ölür. Dünənləri balaca uşağı aparıb bastırmışıq.
Xeyli qan itirən, az qala ölümlə mübarizə aparan qadınların demələrinə görə yenə də evə buraxılmayıblar. 7 aylı uşağı hamilə olan Gülbahar deyir ki, uşağı ac qaldığına görə qarnında ölüb. Üstəlik deyir ki, polis onlarla pis rəftar edir və təhqir etməkdən də çəkinmirlərmiş.
Yoldaşıma çörək aparmaq istəyirdim. Yolda tutdular sınqa zat əlimdə. Tıfı apardılar orada. Bizi ac qoyurdular. Günorta çörək, səhər çörək, axşam çörək saat 2-də verirlər. Bir dənə yumurta, bir dənə də kartışka. Sonra da hədəxud gəlirdilər. Bizi buraxın, deyir, xeyr, buraxmırıq. Qorxusundan elə oldum. Bir də orada bir polis vardı, şey gəlirdi. Mən oturdum stolda, məni itələdi. Ağrıyırdı, məni xəstəxana aparırdılar, inanmırdı. Həkimə zəng eləyirdi ki, denə ki, ağır xəsarət deyil, zat deyil. Sonra da təzə məni gətirdi, yenə ağrı sancı içində idim.
Harada yatırdınız?
Yerdə, polun üstündə. Bir dəfə yumurta gətirdilər, çiğ yumurta. Dedilər, qaynatmışıq, soyuruq, görürük ki, çiğ yumurta verirdilər.
Uşağını itirdiyini deyən digər saxlanılan hamilə qadın Tamam Yusubova.
Mənim vəziyyətim ağırdı. Məni 11 gün orada saxladılar. Məni buraxmırdılar. Məni 3 dəfə apardılar, qaytardılar. Və mənim qanım çox yedirdi. 20-25 şirvan məni poluma aldılar. Məni bıraxdılar. 11 dənə polis dəyənirdilər orada. Elə bir biz terörist kimi idi.
Hamilə qadınların başına gələn bu hadisə məhəllədə yaşayanların hamısını narahat edir. Onlara insan kimi yanaşılmadığını hər kəlmələrində dilə gətirirdilər. İddia edirlər ki, kim mehmanxanadan tez çıxmaq istəyirmişsə 50 manat polisə pul verirmiş.
Biz faşistik onlar da, partizanlardır. Niyə biz neyinə biçdik? Oğurluq eləmirik, narkotik satmırıq. Sonra biz pis işlərlə məşğul deyilək, biz ancaq dilənirik. Kimə ziyan veririk, kimin evini yarırıq, kimin cibinə giririk, kimin balasını öldürürük.
50 manat pulumuzu əlimdən verdim. Apartı, götüm gəlini gətirdim. İskorin də üstünə gətirmişəm, iynə, dərmanda qoymuşam, almışam.
Yevlax rayon polis idarəsinin cinayət işləri üzrə birinci mavini Elçin Səfərov isə bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirir.
Gəlməyəmiş, sözü deyirsiniz dələ. Mən eşitməm, sizin eşitməm xəbərim yoxdur. Cinayət işləri üzrəyəm, xanım, mən əməliyyat işləri üzrə mavinəm.
Yevlax rayon polis idarəsinin xidməti işlər üzrə mavini Natiq Həsənov isə bu barədə danışmadı. Növbəçi polisdən isə bildirirlər ki, istər indi, istərsə də 10 gün əvvəl heç bir qaraçını saxlamayıblar.
Mən o işlərə baxmadım, mən qaraçını saxlamamışam.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfərli qaraçların dilənməməsi üçün bir yerdə qapadılmasını mənəvi həbs sayır və hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyir.
Alımçı laf qaraçıdırlar. Bunları bir qaraçı kimin qeydiyyata salayım. Bu yerdə mən olmuşam. Qaraçı diasporası var. Qaraçının parlamentdə deputatı var. İnsan haqlarının pozulmasının ən əcaib bir formasıdır. Əgər bunlar dilənçilikdirsə, deməli dilənçilikdən bunları vadar eləməlisən. Nə təri? Bunlara yaxşı iş verməlisən. Nəsə təklif eləməlisən.
Navella Cəfərli deyir ki, qaraçıları turistlər görməsin deyə gizlətmələri əksinə demokratik ölkələr tərəfindən daha pis qarşılanacaq.
Nədən utanırsan ki, bütün dünyada dilənçi də var, bovuc da var, qaraçı da var. Mən başa düşmürəm, bunları gizlətməklə nəyə nail oldu? Daha çox olacaqdı da, böyüsə bax siz yazarsınız, 5-6 adam yazacaqdı, bunlar məsələsi bütün dünyanı götürəcək ki, bunlar qaraçıları bizdən gizlətdilər.
Bu Eurovizyon günlərində son vaxtlar heç də yaxşı olmayan İran-Azərbaycan münasibətləri bir qədər də gərginləşdi. Ayrı-ayrı verilişlərimizdə bütün bunlardan geniş bəhs etmişik. Sadəcə baxaq görək, bütün bu gərginliklər İranla sərhəd bölgələrdə ticarətə necə təsir göstərib? Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Azərbaycanla İran arasında yaşanan gərginlik cənub bölgəsində az narahatçılıq yaratmayıb. Bu da təsadüfi deyil. İranla ən böyük sərhəd arası bu bölgənin payına düşür. Digər tərəfdən cənub bölgəsi dini baxımdan ən həssas ərazi hesab olunur. Lənkəran iqtisadi rayonuna daxil olan ərazidə 300-dən çox məscidin olduğu deyilir. Təkcə Masallıda məscidlərin sayı məktəblərin sayından çoxdur. Burada etnik tərkib də müxtəlifdir. İranın radio və televiziyaları da bu ərazidə çox asanlıqla yayımlanır. İranın səhər televiziya kanalı cənub bölgəsində baxımlı kanallardan hesab olunur. Səhər edyanı ticarət ilə ailələrini saxlayanlar da az deyil. Son vaxtlar İrana məxsus hərbi gəmilərin su səhərinin yaxınlığında görünməsi İran gömrüyündə o ölkəyə gedən Azərbaycan vətəndaşlarına səs münasibət bu gərginliyi biraz daha dərinləşdirir. Bütün bunlar da birinci növbədə sərədiyanı ticarətə təsir edir. Sərədiyanı arazılarda çalışan iş adamları deyir ki, alış-veriş zəifləyib, çünki İrandan malların gətirilməsinə imkan verilmir. Digər tərəfdən Azərbaycana gələn İran vətəndaşlarının sayı da azalıb. Əvvəllər gün ərzində Azərbaycana 200-dən çox İranlı keçirdisə, indi onların sayı 10-15 nəfərə enib. Astara sərhəd keçid məntəqəsinin önündə mağazası olan sahibkar Faiq Cəfərovun deməsinə görə belə getsə ticarəti dayandırmalı olacaq. O deyir ki, hər an sərhədin bağlanmasını gözləyir. Yerli sakinlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyaların nümayəndələrinin bu məsələyə münasibətləri də diqqət çəkəndir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatının sədri Azad Şəfiyev deyir ki, İranın cənub bölgəsinə təsiri var.
Bir neçə il boyunca İranın səhər kanalının Azərbaycan qarşı aparıcı təqribatla bağlı rəsmi bəyanatlar dövlət orqanlarında rəsmən müraciət eləmişdir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə bir siyasi mövqe tutdu. Yəni qonşuluq prinsipinə əsas tutaraq hadisələri normal şəkildə danışıqla həll etməsini istəyirdi. Amma bu heç də İranın qanun eləmədi və son dövrlərdə şahid olmuşuq ki, İran daha kəskin mövqedir Azərbaycana qarşı. İranın Lənkəran bölgəsində özlərinə xidmət edən 3-4 molladan başqa bir dayağı yoxdur.
Müsavat Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev də hesab edir ki, Azərbaycanla İran arasında kifayət qədər gərginlik var. Onun fikrincə, bu da İranla sərhəddə yaşayan insanları narahat etməyə bilməz.
Cənub bölgəsi Azərbaycanın digər bölgələrinə nisbətən daha çox dindar bir bölgə sayılıb, yəni tarixən Sovet dövründən bəri olduqca. Yəni bu baxımdan İran hesab edir ki, onun cənubda dayaqları daha çox ola bilər. Ancaq bu artıq buna söykənmək mümkün deyil bu fikirə. Nəyə görə? Azərbaycan artıq qapıları dünyaya açılmış bir ölkədir. Azərbaycanda deməli, İslam olsun və yaxud da ki digər tərəfə meyilən insanlar olsunlar. Onlar üçün başa düşürlər ki dünyəvi dəyərlərə söykənib dövlət qurmaq daha effektlidir. Nəinki dinlə hakimiyyəti birləşdirmək. Ona görə də mən hesab edəmirəm ki İran burada nəsə əldə edə bilsin.
Cənub bölgəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatların rəhbərləri isə İranın iqtisadi baxımdan bu bölgəyə təsirinin daha güclü olduğunu deyirlər. Hüquqi məsləhətlər və vətəndaşlara xidmət mərkəzinin sədri Sədrəddin Kazımov hesab edir ki, Azərbaycanla İran arasında yaranan gərginliklər hər iki ölkənin ziyanınadır.
İran İslam Respublikasında 27 milyon deyirlər indi. 27 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Yəni bu Sovet rejiminin dağılmasından sonra insanların öz qohumlarına qovuşması biraz elə bil ki, biraz da münasibətləri sıxlaşdırıldı. Bir neçə hissəsi Cənubi Azərbaycandır. Yəni bizim münasibətlərimizin gərginləşməsi bizim xeyrimizə deyil. İkincisi, İran İslam Respublikasının isə bu şey ki, yəni Azərbaycanla münasibətlərinin gərginləşməsi onların ziyanıdır nəyə görə? Çünki o İslam bir dövlətidir. İslamda da şəriə qaydalarında belə bir forma var ki, yəni müsəlman müsəlmanla münasibət qurmamalıdır. Yəni ən azından əgər İran İslam Respublikası orada öz gücünü toplayacaqsa, bizdən əlaqəni kəsəcəksə, bizdən müəyyən bir iqtisadi problemlər yaranacaqsa, onların özlərini ziyanladır.
Sədrəddin Kazımov deyir ki, İranın cənub bölgəsinə dini və siyasi baxımdan çox iqtisadi baxımdan təsir imkanına malikdir. Onun dediyinə görə sərhədyanı rayonların bazarlarında İran malları çoxluq təşkil edir.
Cənub regionu vətəndaş, yəni əhalinin çox hissəsi İranla aralarında olan ticarət əsasında öz iqtisadiyyatını qururlar. Yəni bu günləri tikinti materiallarının çox hissəsi bizə İrandan gəlir. Məqlaq, kafel və yaxud da digər şeylər. Ondan sonra yeyinti məhsullarının çoxu bizə İrandan gəlir. Bu şirkətlər var ki, 50-yə yaxın işçiləri var. Onların çoxu, məsələn, İran İslam Respublikasından gətirilən malların satışı təşkil edirlər. Yəni, əgər düğünləri o münasibət kəsilərsə, deməli, ən azından bir neçə insanların işsiz qalmasına, iqtisadi vəziyyətin körlanmasına gətirib çıxardır.
İqtisadçı Vidadi Mirzayev də deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlər kövrəkdir. Bu özünü Astara və Bilasova keçid məntəqələrində göstərir. Onun deməsinə görə münasibətlər gərginləşən kimi keçidlərdən istifadə edənləri nahaqdan incidirlər. Üstəlik, yük maşınları vaxtaşırı olaraq sərhədlərdə saxlanılır. Vidadi Mirzayev deyir ki, ölkələr arasında münasibətlərin körlanması insanlar arasında olan münasibətlərə də pis təsir edir. Onun sözlərinə görə İran faktiki olaraq cənub bölgəsində bazarlara nəzarət edir.
Ölkələr arasında münasibətlər yerli iqtisadiyyata da təsir edir. Çünki Azərbaycanın cənub bölgəsinin iqtisadiyyatı İrandan asılıdır. İran iqtisadiyyatı bizdən asılı deyil. Bizim İranda hər hansı bir istehsal, istehlak mallarımız o qədər də belə qiymətli deyil. Ancaq onların məhsulları bizdə ucuz qiymətə gətirilib satılır və dövlətlər arasında, hökumətlər arasında münasibətlər pisləşdikcə bu malların qiyməti də qalxır. Ucuz İran məhsulları Azərbaycandan yığışdırılır və bu da əhalinin yaşayışına çox böyük təsir edir.
Yerli iqtisadçılar düşünür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığını və monopoliyanı aradan qaldırmaqla vəziyyətdə dönüş yaratmaq mümkündür. İqtisadçıların fikrincə o halda Azərbaycan iqtisadiyyatının kənar amillərdən asılılığı da aradan qalxmış olar. Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Ölkənin cənub rayonlarında təkcə may ayında 10-a yaxın intihar halları baş verib. İndi isə bu suala cavab verməyə çalışaq. Ölkənin cənub rayonlarında azalmaq bilməyən intiharları doğuran səbəblər nədir? Yenidən Müstəcəm Məmmədova işləyək.
Cənub rayonlarında özünə qəsd edənlərin sayı azalmır. Təkcə may ayında 6 rayonda 10-a yaxın intihar hadisəsinin baş verdiyi deyilir. Mayın 15-də Astara rayonu Sərəkərən kənd sakini 32 yaşlı Ədalət Kərimov yaşadığı evdə özünü asıb. Yaxınların dedinə görə 3 uşağı atası olan Ədalət Kərimov Bakıda işləyirmiş, vaxtaşı olaraq ailəsini baş çəkirmiş. Mərhum qohumu Əzim Kərimov deyir ki, Ədalət Kərimov sakit, mülayim bir adam olub, ruhi baxımdan yaxşı təsir bağışlayırdı. Ailəsi maddi cəhətdən kölluq çəkməsin deyə gecə-gündüz işləyirdi.
Aman qurban vurası ki, mənə çağırdı. Götürdüm, çağırdım ki, dedi, baxdım ki, oğlan asılı şəkildədir. Şöybə adamları da, uskura, pomoşlar, hamısı vur dedi, səhərə yaxın olubdur. Kursun ustası idi, aparat ustası, televizor ustası. Çox sənətkör, yəni kölə qazanan insan. Ayına bəlkə 1000, 2000, 3000 manatlı qazanan oğlan idi. Elə qazanan oğlama görməmişdim. Bu sonu hürməti var. Ulan öz halal zəhmətindən bu sənətkördür.
Rayon prokurorluğunda Ədalət Kərimovun intiharı ilə bağlı hələ də araşdırma gedir. Mayın 14-də intihar etmiş Cəlilabad rayon sakini 45 yaşlı Məsləhət Vəliyev də 3 uşaq atası olub. Rayon prokurorluğun verdiyi məlumata görə intihara səbəb ailə məişət zəmində baş verən hadisə olub. May ayında Yardımlı rayonunda da intihar hadisəsi baş verib. Lənkəranda isə intihara cəhət qeydə alınıb. Bu ilin ilk aylarında Lənkəranda daha 2 intihar hadisəsi qeydə alınıb. Bu yani uzatmaq da olar. Rayonlarda intihar hadisələrini araşdıran Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmərovun deməsinə görə özünə qəsb bütün dünyada problem olaraq qalır. Zahir Əmərin fikrincə bu problem Azərbaycanda da var. O deyir ki, hər bir intihara fərdi qadada yanaşmaq lazımdır.
İntihar halları demək olar ki, əhalinin bütün yaş qruplarını əhatə edir. Yəni, intihar edənlər cərgəsində məktəbli də var, veteran da var, məmur da var. O fikirlərlə yəni, tam razılaşmaq olmaz ki, intihara səbəb insanların tək maddi durumunun ağırlığıdır. Çünki bir çox inkişaf eləmiş ölkələrdə də yəni, intiharların sayı izləyil artır. Ən ciddi narahatçılığı doğuran isə məktəblər arasında intihar hallarının olmasıdır. Bu da mənim fikrimiz ondan irəli gəlir ki, uşaq uşaqlar məktəbdə çətinliklərə psixoloji cəhətdən düzgün hazırlanmır. Yəni məktəbdə ən vacib dərslərdən olan insan və cəmiyyət dərsi demək olar ki, lazımlı səviyyədə tədris olunmur. Hansı ki, burada mənəvi tərbiyə, din və digər bölmələrdə uşaqların iradə hazırlığına ciddi diqqət yetirmək lazım olar ki, onlar çətin məqamlarda, yəni vəziyyətdən çıxmaya bacarsınlar.
Zahir Əmənovun dediyinə görə bu təkcə Cənub bölgəsi ilə bağlı məsələ deyil. Astara şəhər bir sual orta məktəbin müəllimi insan və cəmiyyət fənnini tədris edən Tarif Əliyev isə məktəblilər arasında intihar hadisəsinin olmasını tədrisin keyfiyyəti ilə izah etmir. Onun dediyinə görə problem cəmiyyətin özündədir. Müəllimin fikrincə ölkədə işsizlik var, ədalətsizlik hökm sürür, cinayət cəzasız qalır, korrupsiya və rüşvət normal hal hesab olunur. Bu baxımdan da insanlar çətinlikdən çıxış yolu tapa bilmirlər, intihara əl atırlar. Hoqşunas Elman Hüseynov da intiharın artmasının əsas səbəblərindən biri kimi işsizliyi görür.
Ki işsizlikdir, maddi cəhətdən imkansızlıqdır. İnsan da görür ki, maddi cəhətdən ailəsini, yaxınlarını təmin edə bilmir. Çıxış yolunu bunda görür. Başqa ola bilməz. Çünki bütün əhalinin çoxluğunu ruhu xəstələr təşkil edəmir. Ağıllı, bilikli insanlar təşkil edir. Onlar da haradasa elə özlərini yormadan bilirlər ki, bu düzələn şey deyil. Ona görə də hərdən bir görsənə kiməsə borcludur. O borcu qaytara bilmir, deyir ki, elə mən özümü yox ölüm, bir dəfəli bu borcu qutarsın. Ancaq əsas məsələ isə maddi cəhətdən imkansızlıq, yoxsulluqdur. Hərəsi də bir üsul tapır. Kimsə özünü toka vurur, kimsə özünü asır. Gənclər gələcəyi görmürlər. Qabaqçı dövrdə, məsələn, işlə də dövlət özü təmin edir. Burada isə iş yoxdur.
İlman Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda əhalinin 5-6% əla yaşayır. Onların arasında bir dəfə də olsun intihar hadisəsinin olması barədə məlumat eşitməyib. Astara şəhər Qum məscidinin Axunda Hacı İlqar Həsənov isə İslamda intiharın haram olduğunu deyir.
Xanım, rəsmi Quranın ehtimalında bu intiharla əlaqədar rəsmi qadağalar var. Allahın ən gözəl isimlərindən biri də ədalətlilikdir. Yəni Allah adildir, zalim deyil. İnsanlara qarşı heç vaxt, yəni bu cəhətə yol verməkliyə cəza vermir. İntihar etmək, gözünə suiqəst etmək bu Allaha xoş gəlməyən işlərdəndir. Yəni Allahın haram etdiyi işlərdir bunlar. İnsanlar indi son vaxtlar indi belə hallara yol verirlər. İnsanların nadanlığı üzrünə əmələ gələn hallardandır. Hər hansı bir şəraitdə bir çox insanlar görürsən ki, intiharla əlaqədar özlərinə asan yol seçirlər. Amma qaldı ki, onların öz düşüncələrinə görə asan yol olsa da Allah yanında haram olunmuş bir əməldir.
Axundun dediyinə görə Allah canı insana əmanət verib. İnsan da o əmanəti olduğu kimi qaytarmalıdır. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə mavini Xanverdi Şirinov intiharın işsizlikdən baş verməsi fikri ilə razılaşmır. Onun deməsinə görə 2011-ci ildə Astara rayonunda 348 daimi iş yeri açılıb. 1680 nəfər isə mövsümü işdə çalışıb. Onun fikrincə işsiz özünə intihar etməz. Özünə qəsd edən Ədalət Kərimovun əmisi oğlu Əzim Kərimovun deməsinə görə isə mərum özünü asacağı ilə başqalarını hədələyirdi.
O həmişə öz evdə ailəsinə deyirdi ki, deyək, bir dənə qatma olsaydı, yəni askərdim, asılı olardı bir əvvəl, canımdan asılı olardı. Belə-belə söhbətdə çox deyirdi.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin bu buraxılışından etibarən isə biz sizə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunun Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinə aid silsilə reportajlarını təqdim edəcək. Yafəs Əkramoğlunun araşdırmaları nəticəsində bəlli olur ki, son illər Muxtar Respublikada ümumi daxili məhsul 5-6 dəfə artsa da, bu büdcədə ciddi şəkildə özünü göstərmir. Beləliklə araşdırmanın birinci hissəsini dinləyə bilərsiniz.
2005-ci illə müqayisədə ötən il Naxçıvanda ümumi daxili məhsul 1,5 milyard manat artaraq 6 dəfədən çox yüksəlib. Muxtar Respublika Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ötənin ÜDM-in həcmi 1,786 milyon manatdan çox olub. Məlumatda bildirilir ki, 2011-ci ildə ÜDM istehsalının böyük qismi, yəni 86.5% qeyri-dövlət sektorunun payına düşür. Rəsmlər ÜDM istehsalının böyük qisminin qeyri-dövlət sektorunun payına düşməsini özəl sektorun iqtisadi inkişafa böyük töhfəsi kimi qiymətləndirirlər. Bəs görəsən qeyd olunan iqtisadi inkişaf Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşmasında özünü necə göstərir? Naxçıvan dövlət büdcəsi hansı məmurlar hesabına formalaşır? ÜDM-in həcminin 6 dəfədən çox yüksəldiyi 6 il ərzində büdcə daxil olmaları neçə dəfə yüksəlib? Bu suallara cavab tapmaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsini 2006-cı il və 2012-ci illər üçün nəzərdə tutulan gəlir və xərcləri arasında müqayisə aparmaq qərarına gəldik. Öncə məlum oldu ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin böyük hissəsini Respublika büdcəsindən ayrılan dotasiyalar təşkil edir. Maraqlı bir fakt da üzə çıxdı ki, bu illər ərzində mərkəzi büdcənin Naxçıvan büdcəsinə ayırdığı dotasiyaların faizi aşağı düşməyib. Yəni bu illər ərzində Naxçıvanda iqtisadiyyat deyildiyi kimi inkişaf etsə də yerli büdcənin mərkəzi büdcədən asılılığı azalmayıb. Azalıbsa belə bu çox cüzi miqdarda olub. Müqayisələrimiz zamanı başqa maraqlı faktlar da üzə çıxdı. 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublika büdcəsinin 87%-ni Respublika büdcəsindən ayrılan dotasiyalar təşkil edib. Həmin ildə Muxtar Respublika büdcəsinin gəlirləri 13 milyon manat, xərcləri 102 milyon 849 min manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya 89 milyon 849 manat məbləğində təsdiq edilib. Həmin ildə Muxtar Respublika büdcəsinin gəlirləri 13 milyon manat, xərcləri 102 milyon 849 min manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya 89 milyon 849 min manat məbləğində təsdiq edilib. 2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublika büdcəsinin böyük qismi 85% qədərini Respublika büdcəsindən ayrılan dotasiyalar təşkil edir. Bu il Muxtar Respublika büdcəsinin gəlirləri 47 milyon 300 min manat, xərcləri 305 milyon 430 manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan dotasiya 258 milyon 130 manat məbləğində təsdiq edilib. Aydın olur ki, bu illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaiti 202 milyon 280 564 manat artıb. Ancaq bu artımın yalnız 34 milyon manatı nəzərdə tutulan yerli büdcə gəlirlərinin payına düşür. Artımın 168 milyon 280 564 manatı yenə də mərkəzi büdcədən ayrılmış dotasiyaların hesabınadır. Göründüyü kimi 2005-2011-ci illər ərzində Naxçıvanda ÜDM-in həcmi təxminən 1,5 milyard manat artsa da, 2006-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulan büdcə daxil olmalarının həcmi cəmi 34 milyon artıb. Görəsən, Naxçıvanın büdcəsinin mərkəzi büdcənin yükünə çevrilməsinin səbəbləri nədir? Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sessiyasındakı çıxışında 2011-ci ildə ÜDM istehsalının böyük qisminin, yəni 86.5%-nin qeyri dövlət bölməsinin payına düşməsini sahibkarlara xüsusilə özəl sektora göstərilən dövlət qayğısı ilə izah edib. Bəs görəsən, dövlət qayğısı ilə əhatə olunan ÜDM-də böyük pala malik olan özəl sektorun büdcə daxil olmalarındakı payı nə qədərdir? Başqa sözlə 6 il ərzində cəmi 34 milyon manat artan büdcə gəlirlərində kimin payına nə qədər düşür? Bu suala cavab tapmaq üçün isə yenə 2006-cı ildə nəzərdə tutulan və 2012-ci il üçün proqnozlaşdırılan büdcə daxil olmalarını müqayisə etmək qərarına gəldik. Məlum oldu ki, özəl sektoru təmsil edən hüquqi şəxslərin bu artımda rolu yoxdur. Bəs görəsən bu artımın nəyin hesabınadır? Gəlin rəqəmlərə birlikdə nəzər salaq. Rəqəmlərdən göründüyü kimi hüquqi şəxslərin bu il üçün proqnozlaşdırılan mənfəət vergisi 2006-cı illə müqayisədə artmaq əvəzinə 10 min manat azalıb, yəni 540 min manatdan 530 min manata düşüb. Üstəlik məlum olur ki, bu il ərzində tutulan büdcə gəlirlərinə görə fiziki şəxslərin mənfəət vergisi hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə nisbətən 5 dəfə çox, 7 milyon 250 min manatdır. 34 milyon manatlıq artımın əsas hissəsini, yəni 33 milyon manatdan çoxunu fiziki şəxslərin gəlir vergisi, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxil olmalar, bir də əlavə dəyər vergisi təşkil edir. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi azalıb, onların torpaq vergisi də artmayıb. Büdcədə sadələşdirilmiş verginin də payı azalıb. Göründüyü kimi, büdcə gəlirlərindəki 34 milyon manatlıq artımın əsas hissəsi olan 33 milyon manatı fiziki şəxslərin gəlir vergisi, büdcə təşkilatlarında çalışanların məvaziflərindən tutulan vergilər, bir də ƏDV təşkil edir. ƏDV-nin yüksəlməsinə təsir edən əsas amillərdən biri isə tikintiyə ayrılan vəsaitin artmasıdır. 2006-cı illə müqayisədə 2012-ci ildə büdcədən tikintiyə ayrılan vəsait 5 dəfə artaraq 7 milyon manatdan 35 milyon manata qalxıb. Göründüyü kimi özəl sektorun dövlət büdcəsindəki payında son 6 ildə artım hiss olunmur. Belə çıxır ki, ya özəl sektorda istehsal artmayıb, yaxud da istehsal artıb, gəlirlər büdcədən gizlədilir. Rəqəmlər isə istehsalın artdığını göstərir. 2005-ci ildə sənaye istehsalının ümumi həcmi 41 milyon 207 min manat olub. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində qeyri dövlət sektorunun çəkisi 66.6% olub. 2011-ci ildə isə bundan təxminən 16 dəfə çox, 684 milyon 921 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub. Bu rəqəmin 91.8% özəl sektorun payına düşür. Bu rəqəmlər onun deməyə əsas verir ki, 6 il ərzində özəl sektorda sənaye məhsulu istehsalı 21 dəfədən çox artıb. Ancaq belə əhəmiyyətli artımın qarşısında nədənsə hüquqi şəxslərin gəlir vergisi azalıb. Belə çıxır ki, özəl sektorda istehsal dəfələrlə artsa da onların gəlirləri aşağı düşüb. Yəni özəl sektorun istehsal etdiyi məhsulların ən azı 90% heç bir qazanc götürmədən maya dəyərindən də aşağı qiymətə satılıb. Yaxud da qazanc var, sadəcə istehsal olunan məhsulun qazancının böyük qismi gizlədilir. Naxçıvan Muxtar Respublikaçılar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təkcə 2008-2011-ci illərdə Naxçıvanda 112 kommersiya hüquqşünas qeydiyyatı alınıb. Muxtar Respublikaçı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 2012-ci il fevral ayının 7-sinə olan məlumatına görə Naxçıvanda 430-dan çox sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Nazirlikdən verilən məlumata görə bu məsələlərdə 308 növdə 813 çeşiddə məhsul istehsal olunur. 93 növ ərzaq, 166 növ qeyri ərzaq olmaqla ümumilikdə 259 məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Bu rəqəmlər özəl sektorun uğuru kimi dəyərləndirilir. Rəsmi statistikaya görə Muxtar Respublika əhalisinin sayı 420 min nəfərdən artıqdır. Əgər Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri 420 min nəfərin 259 məhsula olan tələbatını ödəyə bilirsə, deməli həmin müəssisələrin istehsal gücü həqiqətən də böyükdür. Yox, əgər Muxtar Respublikada rəsmən deyildiyi qədər adam qalmayıbsa, bu da başqa bir təhlil mövzusudur. Başqa bir sual. Əgər özəl sektor qazansız fəaliyyət göstərirsə, bu uğur nəyin hesabına qazanılıb?
Vəssalam, Yafəs Əkramoğlunun verdiyi bu sualın cavabını isə növbəti verilişimizdə işlə biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.